صوت ألمانيا تقدم تعلم الألمانية من صوت ألمانيا. في دورة تعليم اللغة الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht?
سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع الدرس 20 من الدورة الرابعة في سلسلة دروسنا تعليم الألمانية Deutsch warum nicht من صوت ألمانيا. تعرفتم في الدرس الماضي نوعا ما على ولاية ساكسن أنهالت، ومن ذلك مثلا منطقة الهارتس الجبلية هارتس جبيرغ، حيث يرتادها الجوالة من كل مكان لسهولة طرق التجوال فيها وإمكانية صعود الجبل الشهير وهو جبل بروكن الذي تسلقه صاحبنا أندرياس. لنستمع إلى ذلك ثانية.
Ich bin in den Harz gefahren, um endlich auf den Brocken zu steigen.
درسنا هذا اليوم بعنوان بروكن ألماني. Der Brocken ist ein Deutscher. هذه العبارة هي للشاعر هاينريش هاينه. تقوم السيدة بيرغر التي تبحث بدورها عن فندق بزيارة أندرياس في منطقة الهارتس، وهي بدورها تود صعود جبل بوكن ولكن ليس على الأقدام. لنستمع إلى حوار يجري فيه ذكر شاعرين ألمانيين كانا قد صعدا جبل بوكن وذكراه تمجيدا في أعمالهما الأدبية.
Ex, weißt du, was ein harter Brocken ist?
Nein.
Das ist eine komplizierte Aufgabe.
Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf.
Warum nicht?
Kennen Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen, um auf den Brocken zu kommen.
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?
Ja, der Brocken ist ein Deutscher.
Mhm.
Was meinte er damit?
Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen, so tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen.
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.
فالشاعران Goethe وهاينه كان أيضا على جبل بوكن وكتب عنه. هيا نستمع إلى الحوار تفصيليا بهذا الخصوص. يتلاعب أندرياس باسم جبل الهارت سائلا إكس، أتعرف ما هو بوكن القاسي؟
إكس، weißt du was ein harter Brocken ist؟
بوكن القاسي في اللغة الدارجة تعبير عن صيغة لمهمة صعبة. Eine komplizierte Aufgabe.
Das ist eine komplizierte Aufgabe.
وتطبق السيدة بيرغر هذه الصيغة على الجبل الذي لا تريد صعوده مشيا على الأقدام.
Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf.
ولم تكن هي الوحيدة في ذلك، فالشاعر جوته الذي كان على هذا الجبل عام 77 و700 ألف ذكر بوكن في شعره في مسرحية فاوست. فمفيستو الشيطان في هذه المسرحية لا يريد صعود بوكن ماشيا، بل يود ركوب مكنسة إليه بيزن كما تفعل الساحرات.
Kennen Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen, um auf den Brocken zu kommen.
يشير أندرياس إلى الشاعر هاينريش هاينه الذي تجول في منطقة الهارتس 4 أسابيع عام 24 و800 ألف وصعد كذلك جبل بروكن. ففي كتابه رحلة الهارتس يقارن هاينه جبل بروكن بأخلاق الألمان.
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?
Ja, der Brocken ist ein Deutscher.
وقد رمى هاينه بذلك إلى أن جبل بروكن هو في الأصل غندلش كالألماني سواء بسواء.
Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen.
ويأخذ أندرياس بتعداد الصفات المشتركة بين جبل بوكن والألمان والتي أطلقها هاين عليهما: التسامح، ولكنهما أيضا ذو جنون شاعري. رومانتش فرغكت.
So tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen.
هذا ما كتبه هاين عام 26 و800 و1000. وسرعان ما تلتقط السيدة بيرغر كلمة فوركت فتقول إنها ليست مجنونة، وستصعد الجبل بقطار بوكن، وهو قطار صغير ينقل السياح إلى القمة.
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?
ويرافقها أندرياس طبعا، فهو قد صعد الجبل ماشيا من قبل.
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.
يأخذ ثلاثتهم قطار بروكن ويسيرون بارتياح بكفيمة، وكأنهم يصعدون الجبل سيرا على الأقدام، فيمرون في طريقهم بمكان الساحرات الأسطوري حيث كن يرقصن تانسن، لنستمع إلى سائق القطار وهو يشرح لهم.
Alles einsteigen, einsteigen bitte, wir fahren ab. Auf die Berge will ich steigen, sagte schon Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun kommt der Hexenplatz. Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen. Das war schon bei Goethe so und das ist auch heute noch so.
يطلب السائق من السياح أن يصعدوا إلى القطار.
Alles einsteigen, einsteigen bitte, wir fahren ab.
ويملي عليهم من كتاب رحلة الهارتس للشاعر هاينريش هاينه قوله: أريد صعود الجبال.
Auf die Berge will ich steigen.
يقول السائق إن صعود الجبل في هذه الأيام بالنسبة إلى السياح أفضل منه أيام هاينه والذي اضطر إلى صعوده ماشيا.
Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen.
ويشير مادحا قطاره بان أنه أريح بكثير من الصعود سيرا على الأقدام.
Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß.
يمر القطار بمكان الساحرات.
Und nun kommt der Hexenplatz.
إن طبيعة الهارتس البرية تغري باكتشاف السحرة والشياطين في حقول الضباب الكثيفة، فقد كان الناس يعتقدون أنه في ليلة الأول من شهر أيار مايو المعروفة بليلة فالبورغس تجتمع هناك الساحرات ليرقصن ويقمن بإعداد شرورهن.
Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen.
وكعلامة على ذلك يذكر السائق بالشاعر جوته الذي يصف ليلة فالبورغس الأسطورية في مسرحية فاوست.
Das war schon bei Goethe so und das ist auch heute noch so.
فهو على حق. هناك جماعة من الحركة النسائية المعاصرة تلتقي في ليلة الفالبورغس فعلا في موقع الساحرات وتذكر بالصفات الإيجابية الحسنة لأولئك الساحرات، ولا سيما علمهن بقوى الطبيعة الشافية على سبيل المثال. سنعرض على مسامعكم فيما يلي مقطعا قصيرا من مشهد ليلة فالبورغس هذه من مسرحية فاوست، رغم عدم إدراككم لذلك بالكلية، ولكن دعوا اللحن والتوقيع عند الساحرات يفعلان فعلهما لديكم.
Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quillt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement.
Na, Ex, Hex, möchtest du nicht mittanzen?
Heute ist doch nicht der 1. Mai.
ولكن إكس لا يتأثر بهذه الأبيات كي يرقص على وقعها، وكذلك فإن اليوم ليس هو الأول من شهر أيار مايو.
نا إكس إكس möchtest du nicht mittanzen؟
heute ist doch nicht der 1. Mai.
ونحن أيضا لن نرقص معهن، بل سنقوم بشرح تركيبين لغويين من تركيبات المقارنة. حين يقارن بين الصفات المشتركة أو بين شيئين، يتم وضع أداة في مثل بعد الصفة في الصيغة الأصلية.
Wie, gründlich wie.
Der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen.
وللتوكيد، أي لتوكيد المقارنة، تأتي أداة so أيضا قبيل الصفة فيقال
So wie. So romantisch wie.
Der Brocken ist so romantisch wie die Deutschen.
تأتي الأداة في مثل عند المقارنة إذا كانت الصفة موجودة بصيغتها الأصلية، أما إذا كانت الصفة موجودة بصيغة المفاضلة فإنها تكون مقرونة بأداة als.
Als. Bequemer als.
Mit der Bahn ist es bequemer als zu Fuß.
إليكم الآن مثالا آخر مع صيغة المفاضلة غير المنتظمة besser، أفضل، أحسن.
Sie haben es besser als Heine.
ختاما لدرس اليوم، نعيد على مسامعكم المشاهد كلها مجتمعة كما مرت، فاستمعوا الآن بكل روية وارتياح. تود السيدة بيرغر صعود جبل بوكن.
إكس، weißt du, was ein harter Brocken ist?
Nein.
Das ist eine komplizierte Aufgabe.
Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf.
Warum nicht?
Kennen Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen, um auf den Brocken zu kommen.
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?
Ja, der Brocken ist ein Deutscher.
Mhm.
Was meinte er damit?
Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen, so tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen.
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.
ويصعدون إلى القمة بقطار بروكن.
Alles einsteigen, einsteigen bitte, wir fahren ab. Auf die Berge will ich steigen, sagte schon Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun kommt der Hexenplatz. Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen. Das war schon bei Goethe so und das ist auch heute noch so.
ويستمعون إلى مقطع قصير من ليلة فالبورغس من مسرحية فاوست.
Das drängt und stößt. Das rutscht und klappert. Das zischt und quirlt. Das zieht und plappert. Das leuchtet. Sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement.
Na, Ex-Hex, möchtest du nicht mittanzen?
Heute ist doch nicht der 1. Mai.
نكتفي اليوم أيها الأعزاء بهذا القدر. في الدرس القادم نتناول الفحم الرمادي وأهميته بالنسبة إلى الناس. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.
استمعتم إلى درس من دروس تعليم الألمانية الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht؟
وضعه هيراد ميزة وأنتجته إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا ومعهد غوته في مونيخ.